Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Jokowi berharap ada aplikasi yang dekatkan petani dan nelayan dengan konsumen. Indonesia targetkan jadi kiblat fashion muslim dunia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Joko Widodo berharap ada layanan keuangan berbasis teknologi komunikasi yang membantu mendongkrak perekonomian bagi petani dan nelayan. Hal itu diungkapkan Joko Widodo saat membuka acara Indonesian Fintech Festival and Conference di IC Serpong, Tangerang, Selasa 30 Agustus 2016. Aplikasi tersebut, lanjut Joko Widodo, diharapkan mampu memotong mata rantai perdagangan. Para nelayan dan petani tidak perlu lagi harus melalui banyak mata rantai, namun bisa langsung ke konsumen. Dengan demikian, harga komoditas petani dan nelayan pun semakin baik. Secara langsung, hal tersebut akan berimbas positif terhadap kesejahteraan petani dan nelayan itu sendiri. Joko Widodo yakin aplikasi semacam itu dapat diwujudkan. Apalagi perkembangan finansial teknologi di tanah air sedang berkembang pesat. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah atau Hari Idul Adha 1437 Hijriah pada Kamis 1 September 2016. Sidang isbat akan digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, M. Tabrin, mengatakan sidang isbat penentuan Idul Adha 1437 Hijriah itu akan dihadiri pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, ormas, Islam, Ketua MUI, Duta Besar Negara Sahabat, dan sejumlah tokoh Islam. Hal itu dikatakan Tamrin seperti dikutip dari setcap.go.id Selasa 29 Agustus 2016. Setelah salat maghrib, lanjut Tamrin, sidang digelar dengan pembukaan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selanjutnya, hasil sidang isbat akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers oleh Menteri Agama. Sidang isbat dilakukan secara tertutup seperti saat sidang penentuan awal Ramadan dan satu Syawal. Pemerintah Indonesia bertekad menjadikan Indonesia kiblat fashion hijab dunia. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Yosep Pesik Senin di Jakarta mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar memiliki potensi pengembangan industri fashion hijab yang cukup signifikan. Menurutnya, saat ini industri fashion merupakan industri yang senantiasa mengalami pertumbuhan, sehingga Indonesia dengan tingkat keberagaman yang tinggi harus mampu memanfaatkan peluang tersebut.
Karena kita melihat peluangnya sangat besar, pasar dunia di sektor busana muslim terus-menerus meningkat dan menunjukkan potensinya. Kita tidak bisa berdiam diri karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia dan punya potensi sangat besar. Dan alangkah lucunya kalau nanti kita hanya terus-menerus jadi penonton gitu kan. Ini juga harus segera dimanfaatkan dengan salah satu visi untuk menjadikan Indonesia kiblat fashion, modest fashion dunia. Becraft harus mulai melakukan identifikasi dan pendukungan yang lebih strategis terhadap pengembangan sektor modest fashion di Indonesia juga agar betulan nanti Indonesia bisa segera dalam waktu beberapa tahun ke depan mengarah untuk menjadi kiblat fashion.
Lebih lanjut, Ricky Yosep menyampaikan diperlukan strategi yang jitu agar Indonesia bisa memenangkan persaingan di sektor fashion terutama busana muslim. Untuk itu dirinya mendukung upaya pengenalan potensi sektor ini di kancah global. Badan Ekonomi Kreatif mendorong pertumbuhan industri fashion Indonesia dengan memberikan hibah wisata pada pelaku ekonomi kreatif untuk berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan internasional. Beberapa kegiatan fashion internasional yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat adalah Islamic Society of North America, ISNA Annual Convention 2016 di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 2 hingga 5 September. Fashion Kode 2016 di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18 hingga 20 Oktober, dan Arab Fashion Week 2016 di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November. Deputi Pemasaran Badan Ekonomi Kreatif Joshua Puji Mulya Simanjuntak Senin di Jakarta mengatakan pemberian hibah wisata tersebut dimaksudkan agar para perancang busana Indonesia dapat mempromosikan produknya kepada masyarakat luar. Namun demikian, menurutnya hibah wisata hanya akan diberikan kepada perancang busana Indonesia yang memiliki tekad kuat untuk mengembangkan usahanya.
Ada beberapa memang dukungan yang kita berikan. Yang mungkin yang sering terjadi adalah travel grant. Ya, travel grant itu adalah mengirimkan para pelaku kreatif untuk melakukan promosi karya mereka ke luar negeri. Tapi untuk bisa mendapatkan travel grant itu perlu membuat sebuah proposal agar jelas latar belakangnya apa, maksud dan tujuannya mau apa, dan target yang terukur. Jadi kita tidak memberikan travel grant begitu saja.
Sementara itu, Kurator Hairiyah Sari mengatakan bahwa dalam proses seleksi pemberian hibah wisata kepada para perancang busana lokal, pihaknya menekankan perlunya para perancang busana tersebut untuk memiliki rencana pengembangan bisnis yang baik. Hal tersebut menurutnya diperlukan untuk membantu upaya pengembangan pasar bisnis kreatif, terutama di bidang fashion, ke arah yang lebih baik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, tingkatkan komitmen untuk membangun Indonesia dengan memproduksi susu buatan nasional. Kebutuhan susu bagi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Ahmadi Abbas, dalam acara peluncuran unit pengolahan susu dan open house Bio Village di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin, mengharapkan keberadaan unit pengelolaan susu milik LIPI dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia dalam memproduksi susu berskala besar yang dapat dirasakan masyarakat luas.
Agar unit produksi susu ini dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Kita memegang amanah yang besar untuk menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein asal hewan menuju terciptanya masyarakat yang sehat dan cerdas. Semoga upaya kita untuk membangun komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan peternakan membawa manfaat yang optimal bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.
Selain itu, Ahmadi Abbas mengatakan dalam pengolahan susu produksi nasional ini, LIPI juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan untuk mempromosikan program minum susu bagi para pelajar di seluruh pelosok Indonesia, sehingga kebutuhan gizi mereka dapat terpenuhi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, kembangkan program Milk Goes to School atau Minum Susu di Sekolah. Program ini untuk mendorong para siswa agar minum susu setiap hari. Langkah LIPI tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Persusuan Nasional. Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiana di sela-sela acara peluncuran unit pengolahan susu dan open house Bio Village di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin mengatakan susu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, apalagi jika dikonsumsi sejak dini hingga dewasa.
Susu itu sangat dibutuhkan oleh terutama anak-anak generasi yang muda supaya tidak terjadi lost generation. Susu akan menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mengantisipasi terjadinya lost generation, generasi yang hilang karena mungkin banyak orang-orang Indonesia tapi kualitasnya tidak bagus menghadapi liberalisasi karena kurang produk. Nah, Milk Goes to School inilah langkah-langkah yang sangat luar biasa dan strategik karena mulai anak-anak dikenalkan.
Selain itu, Teguh Budiana meminta pemerintah Indonesia untuk lebih optimal menyiapkan pentingnya generasi muda berkualitas di masa mendatang, salah satunya dengan mengkonsumsi minum susu setiap hari. Menurutnya, dengan minum susu setiap hari, diharapkan kebutuhan akan gizi anak dapat terpenuhi, sehingga mereka hidup sehat dan memiliki pola pikir yang berkualitas. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia, Sutopo Purwonugroho mengatakan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 dapat dikendalikan. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta Senin 29 Agustus, pihaknya menjamin kebakaran hutan tidak akan separah tahun 2015. Hingga saat ini, secara umum untuk kondisi di seluruh Indonesia, kondisinya normal. Pada tahun ini, tidak terjadi kenaikan indeks pencemaran udara. Jarak pandang baik dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan titik api atau hotspot dalam skala nasional.
Kita bisa melihat terjadi penurunan titik api hotspot untuk secara nasional 61%.
Dan penanganan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Dua sebab mengapa terjadi penurunan 61% jumlah titik api sampai dengan hari ini. Satu, tadi saya sampaikan, semua unsur, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama dengan dunia usaha, semuanya berkomitmen untuk melakukan pemadaman kebakaran dan pencegahan. Langkah-langkah antisipasi kita lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
Sutopo Purwo lebih lanjut menjelaskan penurunan sebesar 60% itu berdasarkan perhitungan periode 1 Januari sampai dengan 29 Agustus pada tahun 2015 dan 2016. Untuk tahun 2016, sejumlah titik api terhitung sebanyak 12.884. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 yang titik api terhitung ada 32.734. Menurut Sutopo, kecepatan penetapan status siaga darurat membuat koordinasi dengan seluruh unsur dapat dilakukan. Pada 28 Agustus kemarin, asap sempat memasuki Singapura, namun dalam konsentrasi yang sedikit. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho mengatakan, curah hujan yang tinggi pada tahun ini membantu meminimalisir kebakaran hutan dan lahan. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta Senin 29 Agustus, Sutopo mengatakan fenomena cuaca La Nina yang menyebabkan curah hujan tinggi pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017.
Karena kondisi alam mendukung kita untuk terjadinya penurunan hotspot. Dengan kondisi wilayah Indonesia terjadi kemarau basah, ada anomali cuaca mengarah ke La Nina. La Nina baru akan kita deteksi, sudah kita deteksi, meskipun masih melemah, nanti akan menguat pada bulan September-Oktober. Dengan menguatnya La Nina, maka otomatis curah hujan di wilayah Indonesia akan semakin meningkat.
Sutopo Purwo lebih lanjut mengatakan ancaman kebakaran hutan dan lahan masih akan berlangsung hingga bulan September, khususnya di provinsi-provinsi di bagian utara ekuator, yaitu di Riau, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Tengah. Meski titik api telah mengecil, tetapi kebakaran yang terjadi masih disebabkan oleh ulah manusia. Tahun ini kebakaran banyak terjadi di luar lahan konsesi, yaitu di kebun, di lahan masyarakat, dan di hutan lindung. Sutopo mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen kuat dalam penanganan kebakaran hutan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Hari Orang Hilang Sedunia. Setiap tanggal 30 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Orang Hilang Sedunia. Dan biasanya di tanggal ini masyarakat yang tergabung dalam komunitas hak asasi manusia di berbagai belahan dunia ini, khususnya di negara-negara yang mempunyai kisah suram mengenai penghilangan nyawa secara paksa, memperingatinya dengan berbagai kegiatan. Baik berupa seminar, diskusi, pemutaran film, hingga demonstrasi atau protes. Di Indonesia, setiap tahunnya sejak tahun 1998, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dan Ikatan Keluarga para korban orang hilang selalu mengadakan peringatan. Mereka yang menjadi korban penghilangan paksa adalah mereka yang karena aktivitasnya dianggap membahayakan penguasa saat itu. Ada juga yang dianggap berbahaya karena mengetahui suatu peristiwa kekerasan dan dikhawatirkan akan membocorkan apa yang dilihat atau diketahuinya. Selain itu, ada juga yang menjadi korban dari politik kekuasaan negara. Setidaknya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat dari tahun 1965 hingga tahun 2003, telah terjadi serangkaian peristiwa penghilangan orang secara paksa di Indonesia dengan korban sebanyak 1.292 orang yang berasal dari berbagai latar belakang aktivitas, politik, agama, profesi, termasuk korban politik kekuasaan negara seperti korban penghilangan paksa sekitar peristiwa 27 Juli 1996 dan kerusuhan Mei 1998. Dari sisi hukum, penghilangan orang yang dilakukan secara paksa sudah masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran manusia yang berat. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tindak kejahatan ini harus diselesaikan di Pengadilan HAM ad hoc dengan didahului adanya sebuah penyelidikan yang dinamakan Pro Justitia dan dibentuk oleh Komnas HAM. Sudah banyak korban berjatuhan, namun tidak jelas penyelesaian hukumnya. Entah harus mengadu kemana para korban ini agar mereka mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kejahatan penghilangan orang secara paksa memang banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Sampai saat ini, banyak bangsa di dunia ini masih mencoreng dirinya sendiri karena tidak bisa menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum bagi korban tindakan kejahatan penghilangan nyawa orang secara paksa. Sudah saatnya tindakan kelewat batas atas nama kepentingan tertentu yang dengan mudahnya menghilangkan nyawa seseorang dihentikan, semoga tak ada lagi orang hilang secara paksa di dunia. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kita awali hari ini dalam sejarah dengan tanggal 30 Agustus 1912 Raden Maladi lahir. Raden Maladi yang lahir di Solo, Jawa Tengah 30 Agustus 1912 adalah seorang tokoh olahraga Indonesia dan salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, RRI. Beberapa posisi dan tugas penting telah diemban oleh Maladi. Dari tahun 1959 hingga 1962, Maladi menjabat Menteri Penerangan. Kemudian dari tahun 1962 hingga 1967 menjabat sebagai Menteri Olahraga. Pada masa muda, Maladi adalah seorang pemain bola dengan posisi kiper. Dia pun sempat menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menggantikan Insinyur Suratin. Melihat kehebatan dan kecintaannya kepada olahraga, Presiden Soekarno menunjuknya menjadi Menteri Olahraga. Atas semua pengabdiannya, Maladi telah menerima berbagai bintang kehormatan dari negara maupun dunia internasional. Kita beralih ke tanggal 30 Agustus 1991, Azerbaijan merdeka dari Uni Soviet. Republik Azerbaijan adalah sebuah negara di Kaukasus di persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya. Azerbaijan berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Georgia dan Armenia di barat, dan Iran di selatan. Azerbaijan adalah negara sekuler dan telah menjadi anggota dari Dewan Eropa sejak 2001. Azerbaijan merupakan bagian Kesultanan Persia Safavid selama abad ke-15 hingga ke-18. Menyusul perang Persia-Rusia antara Kesultanan Persia Kajar seperti Ganja, Guba, Baku, dan Kekaisaran Rusia, Azerbaijan direbut Rusia melalui Perjanjian Gulistan pada tahun 1813 dan Perjanjian Turkmenchay pada 1828. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur mengikuti referendum untuk menentukan kemerdekaan. Timor Timur sebelumnya merupakan bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia antara 17 Juli 1976 sampai 19 Oktober 1999. Waktu itu Timor Timur merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah sejak abad ke-16 oleh Portugal. Wilayah provinsi ini meliputi bagian timur Pulau Timor, Pulau Kambing atau Atauro, Pulau Jeko, dan sebuah eksklave di Timor bagian barat yang dikelilingi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Dan saya Devi mengucapkan terima kasih.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah dua mahasiswi Indonesia di Turki dibebaskan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, berbagai upaya pendekatan dan komunikasi terus-menerus antara Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki, dengan Kementerian Luar Negeri dan Otoritas Turki telah membuahkan hasil. Dua mahasiswi Indonesia, Dwi Puspita Ari Wijayanti asal Demak dan Yumelda Ulari Afrilian asal Aceh yang ditahan aparat keamanan Turki di kota Bursa dibebaskan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangan tertulisnya Jumat 26 Agustus 2016 mengatakan, keduanya dibebaskan karena tidak terbukti memiliki kaitan dengan kelompok Hizmet atau yang sering disebut Fethullah Gulen Gulen dituduh pemerintah Turki mendalangi upaya kudeta 15 Juli lalu. Kedua mahasiswi Indonesia itu diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Turki Kamis 25 Agustus 2016 kepada pejabat konsuler Kedutaan Besar RI yang datang ke kota Bursa. Menurut Lalu Muhammad Iqbal, saat ini kedua mahasiswi tersebut berada di kediaman Duta Besar RI di Ankara. Lalu Muhammad Iqbal menambahkan KBRI terus berkomunikasi dengan pemerintah Turki dalam rangka memastikan keselamatan seluruh WNI di Turki. Sementara itu, Duta Besar RI di Ankara, Wardana, mengatakan kedua mahasiswi Indonesia tersebut dalam keadaan sehat meski tampak kelelahan. Keduanya sudah sempat berbicara langsung dengan orang tua masing-masing melalui telepon. Menurut Wardana, kedua mahasiswi itu ditangkap pada 11 Agustus lalu di sebuah rumah yang dikelola yayasan asal Turki bernama Pacific Country Social and Economic Solidarity Association atau PASIAT. Oleh pemerintah Turki, yayasan tersebut dituding sebagai salah satu organisasi bentukan pengikut Fethullah Gulen. Awalnya, kedua mahasiswi bukan target aparat keamanan, namun karena berada dalam satu rumah dengan beberapa orang yang menjadi target, keduanya ikut ditangkap. Dalam proses penahanan, baru diketahui kedua mahasiswi itu tidak terkait dengan Fethullah Gulen. Hanya saja mereka menerima beasiswa dari Yayasan PASIAT. Belajar dari kasus tersebut, KBRI Ankara mengimbau mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk menghindari kontak dengan figur-figur yang terafiliasi dengan Fethullah Gulen dan segera keluar dari fasilitas-fasilitas yang dikelola kelompok-kelompok yang terkait dengan ulama tersebut. Wardana mengatakan sebanyak 35 pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa dari Yayasan PASIAT ditampung di kediaman Duta Besar RI Ankara. Selain alasan keamanan, para WNI ditampung karena mereka sudah tidak lagi menerima uang beasiswa dari Yayasan Pasiat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kepala Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP untuk memikirkan kelanjutan pendidikan para pelajar dan mahasiswa yang diputus beasiswanya oleh pemerintah Turki. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap ada layanan keuangan berbasis teknologi komunikasi yang membantu mendongkrak perekonomian petani dan nelayan. Kementerian Agama Indonesia akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah atau hari Idul Adha 1437 pada Kamis 1 September 2016. Pemerintah bertekad menjadikan Indonesia kiblat fashion hijab dunia. Badan Ekonomi Kreatif mendorong pertumbuhan industri fashion Indonesia dengan memberikan hibah wisata pada pelaku ekonomi kreatif untuk berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan internasional. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI tingkatkan komitmen untuk membangun Indonesia dengan memproduksi susu buatan nasional. Kebutuhan susu bagi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI kembangkan program Milk Goes to School atau Minum Susu di Sekolah. Program ini untuk mendorong para siswa agar minum susu setiap hari. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016 dapat dikendalikan. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan curah hujan yang tinggi pada tahun ini membantu meminimalisir kebakaran hutan dan lahan. Sekian Sariwarta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Badung di Pulau Bali menjadi salah satu kabupaten yang paling banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tak heran memang karena Pantai Kuta Pura Uluwatu, tempat menikmati tempat ibadah umat Hindu di atas tebing, Sanggeh yang khas dengan hutan dan monyetnya, dan Puri Taman Ayun, Taman Kerajaan Mengwi, berlokasi di kabupaten ini. Selain itu, ternyata kabupaten ini juga memiliki 11 desa wisata menarik. Salah satunya desa Carang Sari. Masyarakat setempat berhasil mengembangkan agronomi dan ekowisata. Mereka pun sukses memadukan wisata alam, perkebunan, hasil kebun dengan penyewaan kuda untuk ditunggangi sambil menikmati pantai Canggu hingga Seminyak. Thank you. Saudara pendengar, Desa Carangsari terletak di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan luas desa sekitar 885 hektar. Berjarak kurang lebih 22 km dari ibu kota Kabupaten Badung dan sekitar 36 km dari kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Berkunjung ke Desa Carangsari, Anda dapat memilih sejumlah atraksi wisata dari naik gajah, rafting, bersepeda, trekking, lintas alam, atau juga belajar mengolah coklat atau olahan dapur khas Carangsari. Bagi Anda yang ingin naik gajah, Anda nantinya akan diajak berkeliling hutan konservasi. Naik di atas punggung gajah akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Hewan asli Sumatera ini mengkonsumsi hasil kebun masyarakat Carangsari, dari rumput sampai buah musiman. Saudara pendengar, sebagai daerah pertanian, Badung Utara khususnya Kecamatan Petang tidak hanya kaya dengan kebun kopinya, ada pula coklat. Di sini Anda dapat menyaksikan pola budidaya coklat sampai pengolahan menjadi produk kemasan coklat siap santap. Untuk menyaksikan pengolahan coklat, mampirlah ke dapur coklat POD. Di dapur ini, coklat diolah dari hasil buah coklat asli Carangsari Petang yang berkualitas. Anda boleh membuat ragam bentuk coklat dan kemudian membelinya sebagai oleh-oleh Anda. Saudara pendengar, Desa Carangsari berbatasan langsung di sebelah timur dengan Sungai Ayung. Karenanya jangan lewatkan untuk berarung jeram di sekitar 12 km dengan lama waktu sekitar 2,5 jam. Arung jeram di Sungai Ayung berlevel 3 yang merupakan level aman bagi pemula. Sepanjang perjalanan menyusuri derasnya sungai ini, Anda akan dimanjakan hijaunya pemandangan di kiri dan kanan. Menariknya, di bagian tertentu Anda akan menyaksikan pahatan cerita Ramayana di batuan alam tepi sungai. Pahatan sepanjang 200 meter ini dibuat oleh para seniman Bali. Selain melewati pahatan unik, Anda juga akan melintasi air terjun. Anda akan merasakan sensasi terguyur air terjun seperti kehujanan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Carangsari. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai lapis legit masuk dalam 14 kue tradisional terlezat di dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, ada kabar membahagiakan dari bidang kuliner Indonesia. Baru-baru ini, salah satu kekayaan kuliner Nusantara, lapis legit, masuk dalam 14 kue tradisional terlezat versi CNN. Lapis legit asli Indonesia dinilai punya cita rasa yang sangat kaya, di mana 18 kue spons lembut ditumpuk kemudian dipadatkan menjadi satu. Rasa mentega yang melimpah membuat lapis legit digemari semua kalangan. Selain lapis legit, ada beberapa kue tradisional lainnya yang didaulat CNN sebagai yang terenak, di antaranya tiramisu dari Italia, Black Forest dari Jerman, dan dorayaki dari Jepang. Pendengar, lapis legit merupakan kue berlapis-lapis yang memiliki aroma khas. Dinamakan sebagai kue lapis legit karena tampilan kue sengaja dibuat berlapis-lapis dengan tekstur legit. Kue khas Indonesia ini ternyata punya sejarah yang panjang. Kue yang kaya akan telur dan rumbotter ini ternyata memiliki ikatan yang erat dengan bangsa Belanda. Awalnya orang Belanda di Hindia Belanda membuat kue ini. Mereka menggunakan rempah-rempah Indonesia seperti kayu manis untuk membuat lapis legit. Dulu kue tersebut kerap disebut spekoek, yang diambil dari bahasa Belanda. Spek memiliki arti minyak babi yang terlihat berlapis-lapis dan kok adalah bolu. Nama kunonya bolu lapis, namun sekarang berkembang menjadi lapis legit. Wujudnya yang berlapis-lapis, juga bahan dasarnya yang mengandung banyak telur dan mentega, membuat lapis legit terlihat seperti lapisan lemak babi, sehingga diberi nama spekoek. Pendengar, lapis legit lekat dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia biasa menghadirkan bolu berlapis ini di berbagai perayaan besar seperti Lebaran, Imlek, acara pernikahan, dan lainnya. Bagi peranakan Tionghoa di Indonesia, lapis legit menjadi salah satu hidangan wajib sekaligus spesial karena hanya ada pada perayaan-perayaan besar seperti Imlek, sehingga terbilang cukup eksklusif. Alasan lain yang membuat lapis legit eksklusif adalah bahan-bahannya. Selain rempah, lapis legit aslinya hanya menggunakan rumbotter dan bukan margarin. Rumbotter inilah yang menjadi bahan asli warisan Belanda. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema lapis legit masuk dalam 14 kue tradisional terlezat di dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
gagal. Aku tergila-gila akan indahnya cinta. Kaulah sana bidadari menghiasi syurgawi, mahadaya cintanya yang abadi selamanya. Tak lepas pandanganku terpesona indahmu, wahai jelita para cantik nan menawan pelipur hati kau. Cahaya cinta aku tergoda, terbuai asmara. Paras cantik nan menawan pelipur hati kau. Cahaya cinta aku tergoda, terbuai asmara. Mahagaya cinta terbuai ku dibuatnya. Aku tergila-gila akan indahnya cinta. Kau nasada bidadari menghiasi syurgawi, mahadaya cintanya yang abadi selamanya.
Single terbaru dari penyanyi dangdut King Nasar berjudul Mahadaya Cinta baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis tahun 2016 ini mendeskripsikan rasa kekaguman King Nasar pada seseorang yang sangat dicintainya. Lagu Mahadaya Cinta diciptakan oleh Ricky Estuban. Single ini bernuansa Arabik dangdut dan sangat cocok dengan karakter vokal Nasar yang khas dengan cengkok Arabiknya. Dalam lagu ini, irama dangdut Arabik dikolaborasikan dengan dangdut modern. Ricky Estuban pun mendesain aransemen musik Mahadaya Cinta lebih energik, dinamis, namun tetap easy listening. Sebelumnya di tahun 2015, penyanyi bernama asli Nasar Fahad Ahmad Sungkar ini juga sudah merilis single berjudul Aku Gak Bisa Diginiin setelah lama tidak merilis karya-karyanya. Aku Gak Bisa Diginiin bercerita tentang seseorang yang sudah tidak tahan dengan kelakuan kekasih atau istrinya, di mana sang istri selalu memaksakan kehendak dan tidak memperhatikan keinginan pasangannya. Akhirnya sang suami memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu Gak Bisa Diginiin juga menunjukkan ciri khas Nasar dengan cengkok Arabikanya. Lagu ini pun merajai tangga musik dangdut radio-radio di Indonesia. Sebelum kembali mengupas karya-karya King Nasar, mari dengarkan lagu berjudul Aku Gak Bisa Diginiin. Selamat mendengarkan.
Ku beri satu, ku minta dua, kasih hati minta jantung juga. Kalau kau terus-terus begini, lama-lama ku bisa
bisa gila.
Pendengar, King Nasar mulai dikenal di musik dangdut Indonesia setelah menjadi juara kedua dalam sebuah kompetisi musik dangdut tanah air di tahun 2004. Baru di tahun 2012, ia merilis single pertama berjudul Gejolak Asmara. Lagu ini diciptakan oleh Adi Basyahrul. Gejolak Asmara bukanlah lagu dangdut murni. Lagu ini lebih ke musik berirama belly dance dan latin, serta kental dengan Arabian progresif. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang sedang dimabuk cinta menjadi hits dan menghantarkan Nasar memperoleh beberapa penghargaan musik bergengsi tanah air. Di tahun 2014, Nasar kembali mengeluarkan single lagu dangdut berjudul Seperti Mati Lampu. Di singlenya kali ini, Nasar bekerja sama dengan musisi top tanah air yaitu Pasha Ungu. Lagu yang diciptakan oleh Pasha Ungu ini bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai kekasihnya karena diciptakan oleh Pasha, vokalis grup band pop Ungu. Nuansa musik pop juga terasa di lagu ini. Selepas mengulik kisah di balik kedua lagu tersebut, mari kita dengarkan lagu Gejolak Asmara dan Seperti Mati Lampu. Mengudaranya kedua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini dalam acara Pelangi Nada. Sampai jumpa kembali di edisi Pelangi Nada berikutnya.
Sejak jumpa dia. namaku menggambar gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Hatiku tergoda, tunggu mempesona. Saat memandangmu hati bergetar. Kau sungguh jelita, tak dapat ku lupa. Padamu aku benar-benar cinta. Lama ku mendambang gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai dara. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh, apa yang ku rasa. Hatiku berbunga. Lama ku mendambar gejolak asmara. Kini ku merasa padamu hai dara. Senyummu sungguh menawan, wajahmu ayu rupawan. Kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Janganlah kau tanya
cintaku, ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Luas belai tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu.
Tanpamu ya sayang, bagai malam tiada.
Hey, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Menghiasi surgawi, mahadaya cintanya yang abadi selamanya.